21 година і 7 хвилин у Києві. У студії на Хрещатику 26 ми розпочинаємо громадську хвилю, яка випускається за співфінансування польсько-канадської програми підтримки демократії. У студії сьогодні з вами працюватимуть Євген Павлюковський, Анастасія Багаліка. За режисерським пультом найближчі дві години з нами Ірина Нижник. І ми розпочинаємо нашу першу годину ефіру громадської хвилі з теми атестаційних комісій і їхньої роботи при Міністерстві внутрішніх справ, те, що там відбувається.
Так, я лише нагадаю, що наш сьогоднішній редактор Дмитро Тузов. І, крім іншого, саме от сьогодні, неділя 15 травня, саме Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. І, власне, про це ми теж сьогодні будемо говорити в другій частині нашої першої години програми. Тож, залишайтеся з нами, сьогодні буде багато цікавих і корисних тем. Ну, а зараз переходимо до розмови з нашою гостею. Як ми вже казали, це Ольга Худецька, журналістка і, власне, екс-член так, атестаційної комісії Міністерства внутрішніх справ. Тож, давайте, мабуть, почнемо розмову з того, що змусило вас піти.
І розкажіть, будь ласка, одразу всю вашу історію роботи в атестаційних комісіях, тому що їх було кілька, не одна, і, власне, коли ви прийняли для себе рішення туди прийти і чому?
Доброго вечора. Мабуть, почнемо тоді з того, як я туди потрапила. Восени мені Євгенія Закревська, адвокат родин загиблих на Майдані, скинула відповідне посилання на анкету. Я, чесно кажучи, не думала, що там реально буде відбирати якихось активістів або журналістів. Я очікувала більш зручної для МВС якоїсь комісії, але, на моє диво, здивування, відібрали дійсно і волонтерів, і журналістів, і активістів. Тож, саме ті комісії, які зимою почали свою роботу, вони були досить хорошим складом, як на мене. Роботу ми почали 6 грудня. Нас попередили, що це приблизно 2-3 тижні роботи фултайм. Тоді це виглядало ого, нічого собі. Але, зрештою, зараз травень, та, і от я тільки вийшла з комісії, тому це виявилось трошки більше, ніж 2-3 тижні. Після того, як ми почали працювати, через 2-3 тижні стало зрозуміло, що ми не вкладаємося в строки. Почасти це було викликано тим, що дуже багато людей було відправлено на заочний розгляд, але комісії мали змогу їх викликати на очний розгляд. Відповідно, дуже багато людей приходило на очний розгляд, і розгляд затягнувся до кінця.
Давайте тут уточнимо. Очний і заочний розгляд. Тобто це когось перевіряють без його участі, чи в чому тут сенс?
Дивіться, атестація – це ж не тільки співбесіда. Це люди, співробітники міліції, поліції проходять тестування одне, друге. На них збирається певний пакет документів, і він подається в комісію за інструкцією, яка затверджена наказом. Розгляд – це не обов'язково співбесіда. Співбесіда – це як додаткова опція. Комісія може викликати людину на співбесіду, а може не викликати.
Від чого це залежить?
Це залежить винятково від рішення комісії. Звичайно, були якісь прийняті в різних комісіях по-різному. Наприклад, в одній з останніх комісій в Миколаєві я практикувала 100% виклик. І він себе зарекомендував добре. Зазвичай комісії керувалися тим, що, мовляв, якщо це неважлива посада, людина мало часу працювала в міліції, тобто, на їх погляд, не набралось поганих звичок та в міліції старій, то тоді...
Але і хороших теж могла не набратися.
Саме так. То тоді, можливо, її не варто викликати. Хтось керувався тим, що потрібно пошвидше закінчити, тому поменше треба викликати. Якісь комісії, вони ж були дуже різні, складних був дуже різний. Якісь комісії, навпаки, дуже підходили до роботи виваженіше і викликали максимальну кількість людей. Для когось було неприйнятно звільняти людину без співбесіди, тому викликали тих людей, які, наприклад, погано склали тестування, для того, щоб пересвідчити, що людина дійсно погано знає законодавство. Тобто різні були аспекти, інструкція нема чіткого алгоритму, кого викликати, кого ні. Це не розгляд комісії. На мою думку, це не зовсім правильно, і, звичайно, всі повинні проходити співбесіду.
Я от хотіла запитати такий момент. Існують окремо атестаційні комісії, звичайні, а існує апеляційна комісія. Чим вона займається і, власне, кого вона атестує?
Чи переатестує?
Так. Це така дуже дивна задумка, як на мене. По суті, люди, які потрапляють в апеляційну комісію, це, ну, це люди, яких атестують двічі. Задумувалось це як право людей, які були рекомендовані до звільнення, апелювати до рішення комісії першої інстанції, написати скаргу, викласти своє міркування, чому вони цього не заслуговують, і отримати якби розгляд дій комісії першої інстанції. Мабуть, логіка полягала в тому, що якась комісія могла би бути некомпетентною, розглянути недостатньо матеріалів, поставити недостатньо запитань. І право на розгляд апеляційної комісії спочатку мали лише ті співробітники, які набрали на тестуваннях більше 80 балів, 80 і більше.
Тобто добре склали тести?
Добре. Ну, максимальна кількість балів – це 120 всього, так? Тобто 80 – це добре. Але стикнулася в результаті з тим, що міліція досить погано складала тести. Тобто...
Незалежно від відомств і посад?
Скажімо так, середньостатистично близько мінімуму складало. Тобто 25 – це мінімум, от мінімальна межа, яка вважалась прохідною, це 25. І приблизно з такою межою середньою, ну, якби середній результат був приблизно такий, ну, 25 плюс 25, 50, так? Тобто 50 балів всього з 120. Хоча це був ніби як мінімум.
За яким можна було лишитися працювати в органах?
Так, але інструкція передбачає, що результат тестування – це лише одна зі складових рішення комісії, чи лишиться людина працювати чи ні. Були випадки, коли люди склали тести на меншу кількість балів, але лишались працювати.
А як це відбувалося?
Ну, в інструкції прописано, що це лише одна зі складових, яку потрібно враховувати. Але, звичайно, тут... треба було початково якось по-іншому це або називати, або ще якось, тому що якщо спочатку оголошується, що мінімум, який потрібно набрати, це 50, а потім виявляється, що це, ну, якби мінімум, але умовний, і можна прийти навіть з ним, то це вже якесь, ну, двояке і неправильно. І цим потім користувались в судах міліціонери, коли, наприклад, судді питали, чому ви звільнили цю людину? Ми пояснювали, що от один, другий, третій аспект, і плюс до того погані дуже тести. Тобто погані – це там 20. 10.
Зі 120,
20. Зі 120, так. Коли ми це пояснювали, то адвокати апелювали міліціонерів до того, що, ну, почекайте. Ну, були ж випадки, коли люди погано складали тести, але їм дозволяли працювати далі. Тобто це такий трошки момент був, ну, невизначений, його потрібно було чіткіше формулювати, звичайно.
Я нагадаю, що у нас в студії Ольга Худецька, журналістка і екс-член апеляційної атестаційної комісії Міністерства внутрішніх справ.
Я хотіла повернутися до такого моменту, ну, власне, не повернутися, а, можливо, поставити таке запитання. Вперше, воно пов'язане з тим, кого ви атестували. Це вищі чини, чи це рядові міліціонери? Власне, чи була якась різниця в процесі? І чи була якась різниця в реакції? Тобто, чи справи, наприклад, які потім подавалися до суду від тих, хто був не згоден з рішенням комісії, це були переважно... керівний склад, чи це були переважно рядові?
Атестація різних посад, звичайно, дуже сильно відрізняється. Тобто перша комісія, в якій була, це комісія номер 1 Київської області. Туди потрапляли на атестацію всі від самих низових співробітників. Ну, максимум посади – це була, наприклад, керівник якогось там відділку, якогось міста невеличкого. Та? Ну і плюс, звичайно, різноманітні оперативники, слідчі і так далі. Найважче співбесідувати було оперативників зі зрозумілих причин, ну, робота в них така, вміти спілкуватися з людьми, приховуючи свої мотиви, та? І максимально витягуючи з людини інформацію, мінімально даючи їй інформації. Зі слідчими було важко спілкуватися в першу чергу тому, що вони виявилися зазвичай дуже слабко підготовленими. І, здавалось би, основний масив питань має бути у зв'язку з законодавством, але ми дуже швидко впиралися в те, що законодавство вони не знають, і, ну, власне, про що з ними говорити. З керівниками було важче, тому що вони, ну, така якась була тенденція, що вони найбільш замкнуті були завжди, найбільш напружені, замкнуті, контролювали те, що вони говорять. Потім була комісія в Миколаєві, міська. Чомусь от відрізнялась від Київської обласної, дуже сильно контингент. Ну, там дуже специфічне місто зі специфічною кримінальною обстановкою і пов'язаністю і з міліцією, там своя атмосфера. Там вже було цікавіше, і вони вже були підготовлені, що вони вже надивились, наслухались матеріалів про атестацію в Києві і ще були більш підготовлені. Ну і, власне, остання комісія центральна апеляційна, це вже в основному там співробітники управління захисту економіки, при тому керівники обласних, наприклад, відділів. Ну, набагато цікавіше, звичайно, але складніше. Хто подає суди в основному? Подають всі. Можна виділити певні сегменти позовів, але вони залежать не від посади, а від департаменту. Тобто, от, проглядаються схожі позови, вони там в блоку кримінальної...
Хтось лобіює своїх співробітників, а хтось ставиться до цього простіше,
або хтось просто пише позов, або купує послуги юриста, який пише позов, а потім цей шаблон роздає всім своїм співробітникам. Я знаю, що у них є навіть там свій чат у Вайбері у деяких департаментів, які просто перекидають там... одне одному позову і різноманітні матеріали, тому це з цим пов'язано в першу чергу.
А чому ви залишили останню комісію цю апеляційну? З чим була настільки принципова незгода, що ви пішли і ну, це якась, не знаю, ви розвпевнилися в тому, що можна щось таким чином змінити, чи сам формат роботи не влаштовував?
Ну, цьому є декілька причин. І саме те, що вони склались всі вкупу, якби і стало остаточним рішенням. Не все в процедурі атестації влаштовувало громадську частину комісії, тобто ми з самого початку вказували на необхідність аудіо- або відеофіксації, на те, що дуже мало часу відводиться на співбесіду, неможливо і розглянути документи, і співбесідувати, і знайти в інтернеті всі матеріали про людину, і розглянути їх, і ще й потім намагатися якось занотувати результати співбесіди для майбутніх судів. Тобто 15 хвилин для цього всього – це дуже мало. Ми про це говорили, але нічого не змінювалося. До того моменту, поки почались суди, це ще не було дуже критично. Але коли почались суди, і ну тобто я на них потрапила, я виступала там в якості свідка з комісії, я зрозуміла, що ну це критично, і що справді вкрай необхідно і аудіо-відеофіксація, і більше часу на обробку інформації, прозоріша процедура там складання списків тих, хто потрапляє на співбесіди в ті чи інші комісії, і так далі, і так далі. Але далі відбулося в цей період, коли вже почались суди і тривала атестація. Найцікавіше, тобто позиція правового департаменту полягала в тому, що у нас все чудово. Тобто нормативні документи, якими регулюється атестація, чудова, з ними все нормально, погані суди. Звичайно, є питання до того, як судді виносять рішення, є питання до того, як вони перебирають на себе функції комісії, починають розглядати, чи потрібно було звільняти цю людину, чи не потрібно, розглядати там його там компетентність, там намагатись з'ясовувати, замість того, щоб просто ну, формальну процедуру розглянути. Але ну, якщо є певні в законі або інструкції недосконалості, двозначності, які дозволяють адвокатам міліціонерів там аргументувати свої позови, можливо, це потрібно прописати чіткіше, щоб забрати якусь двозначність. Тобто, я не вважаю атестацію незаконною. Я досі впевнена в тому, що там є дуже чіткі пункти в законі і про національну поліцію, і в наказі, які дуже чітко визначають, що вона могла бути проведена саме в такий спосіб, як вона проводиться. І вона є абсолютно законною. Але також там є пункти, ну, тобто, зрозуміло, що адвокати ігнорують ці статті, які доводять законність атестації, і навпаки намагаються там висмикнути якісь окремі пункти, які там начебто...
Ну, саме це, до речі, і є якраз приводом для більшості поновлень. Тобто, і якщо навіть там поспілкуватися з частиною суддів, то велика їх частина справді вважають, і зрештою вони там якимось методом своїх відповідних досліджень дійшли до того, що вона незаконна. І, відповідно, виносять такі рішення. От більшість, в принципі, тих, хто зав'язані за цей процес зі сторони громадянського суспільства, зі сторони волонтерів, бо аналітики, вони якраз наголошують на тому, що основне зло в даному випадку от в проведенні атестації це суди. Але от ви трошки іншу думку висвітлюєте, що насправді проблема трошки ще нижче і глибше. Чи як тут?
Дивіться, я не заперечую, що до судів є дуже багато питань. У мене особисто є багато питань, тому що ну, я на собі відчула, як відбувається судовий розгляд, які питання цікавили суддю, і ну, я дуже чітко ідентифікую це як упередженість до атестації. Але ну, кожен має робити свою роботу. Ми можемо говорити, що там суди ми програли, тому що от судді були упереджені тільки тоді, коли зі свого боку правовий департамент закриє всі питання по нормативній базі, закриє всі двозначні трактування в законах. Але правовий департамент зайняв позицію, що ні, у нас все чудово. Тобто ми нічого не будемо змінювати. І зараз атестація, яка триває, Центральна атестаційна комісія, яка продовжує атестацію Департаменту захисту економіки, наприклад, і так далі, вона атестується по старій схемі. Тобто ці люди, які приходять на атестацію, спочатку, там, наприклад, в Центральну атестаційну комісію, Центральна атестаційна комісія їх звільняє, вони потрапляють до нас на апеляцію. Ми підтверджуємо, що ці люди підлягають звільненню. Потім вони, оскільки нічого в нормативній базі не змінилось, ідуть в суд, який результат буде, ми вже знаємо. Тому що в нас вже є там,
тобто,
десятки цих рішень.
По суті, вони мають як мінімум три шанси там таким, чи вже судовим чином пройти цю атестацію.
Звичайно. Зрештою. Відповідно, виникає питання. Окей, я можу робити свою частину роботи. Я згодна, навіть якщо будуть зміни в нормативній базі, і якщо буде потреба, заново перетестовувати всіх, кого ми вже тестували. Не проблема. Тобто, якщо я бачу, що зі свого боку там ті самі люди з правового департаменту щось роблять, я готова якби робити цю роботу, там ще раз пройти ці всі кола пекла, та? Але якщо я бачу, що робота просто зливається, ну, навіщо це все, який в цьому сенс? Це не тільки питання, до речі, нормативної бази, це питання суто навіть організаційних якихось моментів, тобто питання, як складаються списки людей на атестацію, питання того, як складаються комісії, з кого вони складаються, хто зараз організовує весь процес адміністративно-організаційно, а це зараз став робити кадровий департамент, до якого в мене також дуже багато питань, тому що це, по суті, стара гвардія і там ну, способів маніпуляції, коли ти маєш доступ до адміністрування процесу і так далі дуже багато.
Якщо оцінювати процес атестації в цілому, він в якому зараз етапі перебуває? Він успішний? Чи все ж таки є якісь підстави для того, щоб вважати, що атестація забуксувала?
Саме зараз.
Саме зараз.
Зараз відбувається атестація центрального апарату, продовжується, його проводить Центральна атестаційна комісія. Її склад і спосіб роботи, про який я знаю, бо там намагались працювати наші волонтери, говорить про те, що вона не є ефективною. Крім того, відбуваються атестації за новими правилами в декількох регіонах зараз. І склад комісії, який там є, передбачає, що більшість голосів завжди у міліціонерів Старої гвардії, умовно кажучи, у представників центрального апарату і представників якби, обласного керівництва. Те, що там присутні волонтери, те, що там присутні там або громадські активісти і представники патрульної поліції, які могли би в теорії нормально голосувати, вони завжди є в меншості. Окрім того, представників громадськості в комісії відбирають зараз так само міліціонери. Тобто створюється в кожному регіоні спеціальна комісія, в яку входять представники кадрового департаменту і місцеві керівники міліції. І от вони відбирають собі громадськість, яка їх буде атестувати. Ну, це трошки смішно.
Угу. А от, до речі, до цього питання, мені здається, особливо цікаво було б доторкнутися, тому що я от насправді натрапив на один з ваших дописів, і якраз де ви дуже так популярно описуєте цей самий процес кумівства в наших органах внутрішніх справ. От наскільки це кумівство, в принципі, воно ще лишилося, ну і зокрема в цих атестаційних комісіях. Тому що одна справа – лобіювати співробітників, які є просто десь в твоєму департаменті, і зовсім інша, скажімо так, протягувати тих людей, які десь є комусь, кимось там зобов'язані або родичі. Або таким, тому що, знову ж, ці випадки були, і ряд кадрових призначень, які в нас відбувались, вони так чи інакше, там, принаймні, натякають на те, що щось подібне відбувалося. От, на ваш погляд, цей процес хоч трошки зменшився? Чому я про це питаю? Тому що от, не так давно був рейтинг, де Україна за рівнем кумівства посіла п'яте місце в світі. Там, на першому місці Росія, і там, перед нами там, ще кілька країн, і от потім йдемо ми.
Це схоже на кумівство в МВС цей процес, але він пов'язаний не з родинними зв'язками. Він пов'язаний зі схемами, в яких вони беруть участь. Тобто найжахливіше, що ти дізнаєшся, коли потрапляєш в атестаційну комісію і проводиш десятки, сотні співбесід, це рівень кримінальних злочинів, які вчиняють, власне, самі міліціонери. Тобто, як недавно писав Паша Кащук, там хабарами в комісії вже нікого не здивуєш. Тобто, якщо там приходить людина і признається в тому, що вона там брала чи передавала хабарі, це ти чуєш на кожній співбесіді практично. Так. Але мова йде про значно гірші, жахливіші кримінальні злочини. Їх дуже багато.
Назвіть. Принаймні там два найбільш розповсюджених, наркообіг чи щось.
Залежить від департаменту, але зазвичай стосується специфіки департаменту. Якщо ми говоримо про департамент боротьби з наркозлочинністю, то це перепродаж вилучених наркотиків, наприклад. Або покази потрібні, які купуються за дозу. Ну і так далі. Угу. Якщо це департамент захисту економіки, то це покривання, кришування нелегальних способів заробітку.
Ведення бізнесу.
Якщо це управління по боротьбі з торгівлею людьми, то це в нас є приклад судимий за статтею сутенерства керівник управління по боротьбі з торгівлею людьми. Якщо це в середньому брати, то це кришуванням незаконного бізнесу, або навіть сказала кримінального бізнесу, і застосування фізичної сили і тортури. Тобто це от такі дві основні, якщо взяти взагалі по міліції загалом.
Тобто ми говоримо про те, що оця от кругова порука, це якби не зовсім кумівство, але
це викликано тим, що люди зав'язані в схеми.
Вона в нас лишилася, і от на вашу особисту думку, вона хоч трохи зменшилась, чи зрештою все лишилось як є?
Залежить від департаменту. В департаменті патрульної поліції, за моїми спостереженнями, на мою думку, вона там... не прямую до нуля, але прямую до дуже мінімального рівня. І мені хотілося б сподіватися, щоб так і було надалі. В тих департаментах, які, по суті, є старою міліцією, там, перейменованою, переатестованою і так далі, частково вона зменшилась, але це ситуативно. Тобто це ситуація переляку, ситуація обережності, ситуація якоїсь от настороженості. Вона трошки знизилась, але... Вона так само, коли пройде цей момент переляку, вона повернеться на свої позиції. І саме тому, не тому, що люди між собою, родичі чи друзі, а саме тому, що немає міцніших уз, ніж коли ти пов'язаний з кимось кримінальним злочином.
Коли хтось щось знає про тебе, а ти щось знаєш про нього.
Саме так.
Нагадаю, що Ольга Худецька, журналістка від громадського сектору і екс-член атестаційної комісії МВС, є гостею нашої студії.
Я хочу поставити в цій розмові, мабуть, заключне, таке підсумкове, досить теоретичне запитання. Якщо атестація відбуватиметься надалі без змін в тому вигляді, в якому вона триває зараз, і переатестовування в результаті будуть всі співробітники Міністерства внутрішніх справ по всім регіонам країни, власне, є шанси, що після цього буде проведена атестація, яка буде задовільняти громадськість, чи ні?
Атестація, яка б задовільнила громадськість, полягає в тому, що всі представники старої міліції повинні бути звільнені і, можливо, допущені до конкурсу на загальних підставах в нову поліцію. Це була б атестація, яка б задовільнила громадськість.
Тобто те, що відбулося з патрульною поліцією, власне?
Саме так.
І що, до речі, зараз якраз підкреслює її ефективність. От із ваших слів, і зі слів багатьох інших, що там рівень власне і хабарництва, так і кумівства, і багатьох оцих різних явищ, які якраз і розкладають нашу систему внутрішніх справ, от якраз там вони менші. За рахунок цього, на вашу думку?
Так, саме за рахунок цього.
Що ж, Ольго, дякую, що прийшли до нашої студії. Я нагадаю, що в ефірі «Громадська хвиля» і у студії при мікрофоні Євген Павлюковський, Анастасія Багаліка, за режисерським пультом з нами Ірина Нижник.
Так, і ми далі переходимо до музики, але перед тим, як, будемо її слухати, я також нагадаю, що все, що ви чуєте зараз і будете чути протягом нашої сьогоднішньої програми, можна буде знайти на сайті громадськерадіо.org в текстовому та в аудіальному вигляді. І також на цьому сайті Громадське радіо можна підтримати, можна зробити невеличкий внесок від вартості кави, як не втомлюємось порівнювати до якогось невеличкого я не знаю, можливо, сніданку.
І тортика. Такі,
тортику, так. От, і таким чином підтримати розвиток незалежної журналістики в Україні. Тож долучайтеся. І мені здається, що тут найголовніше навіть не стільки от, там, сам факт зробити це, скільки не полінуватися це зробити. Тому що це все-таки ж треба дойти. Але зрештою це можна зробити, коли знайомитися з нашими матеріалами, які вже є на сайті і які на цьому сайті будуть з'являтися по результатам нашої програми. Ну, а далі композиція «Possessed Existence» лунає в нашому ефірі. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо. Повертаємося в студію Громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Працюють для вас сьогодні Євген Павлюковський та Анастасія Багаліка. За режисерським пультом у нас Ірина Нижник, а наш сьогоднішній редактор Дмитро Тузов. Ну і, як і обіцяли, власне, продовжуємо тему жертв політичних репресій. Нагадаю, що саме
тобто
сьогодні...
Починаємо. Бо ми все ж таки говорили про атестацію.
Ми анонсували на початку години, так, тому і обіцяли, власне, продовжити. Тож продовжуємо. І сьогодні 15 травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. І якраз заходи урочисті сьогодні відбувалися в Національному історико-меморіальному заповіднику Биківнянські могили. І в нас в гостях у студії вже є заступниця директора з наукової роботи цього закладу Тетяна Шептицька. Пані Тетяно, вітаємо вас в нашій студії.
Добрий вечір.
Ну, давайте, можливо, почнемо з того, що цього року відрізняло пам'ятні заходи від попередніх?
Гарне питання, зважаючи на те, що я працюю в заповіднику не так давно, тому мені достатньо важко порівнювати. Але я думаю, що є якась різниця хоча б в тому, що цього року ми презентували фотодокументальну виставку, яку підготували спеціально до Дня пам'яті жертв політичних репресій, яка складалася з 12 банерів, називалась «Биківня. Територія пам'яті», і де, власне, були показані документи, які пов'язані були з Великим терором, які пов'язані були з Биківнею, як місцем поховання жертв політичних репресій, і з людьми, які стали жертвами цього часу, цієї епохи і більшовицької влади.
А традиційно кожного року, коли відзначають День пам'яті політичних репресій, історики акцентують на якихось нових фактах і нових ракурсах у погляді на трагедію, яка відбувалася. Власне, на чому закцентовано цього року?
Принаймні, намагаються акцентувати, тим паче, що насправді цей період і ця епоха, попри достатньо численні публікації, захищені дисертації, вона все ще одно залишається, ну, якщо не білою плямою, то сірою, тому що архіви все одно були достатньо закритими, і тільки процеси декомунізації, закон про декомунізацію дозволив науковцям досліджувати в повній мірі ці процеси. І, скажімо, цього року був акцент зроблений, ми намагалися його зробити саме на людських історіях, на людях, які представлені і на банерах, і про яких ми розповідали під час екскурсії. Бо, знаєте, я люблю згадувати фразу Ліни Костенко: «Усі усім мільйони, а хтось комусь однісінький один». Історики можуть оперувати цифрами, люблять оперувати цифрами, але дуже часто ми за цими цифрами
не бачимо особистості.
Не те, що не бачимо, а ці цифри затьмарюють особистості, затьмарюють те, що це були люди, які мали свої плани життєві, які мали свої професійні зростання, і яким ми не дали реалізувати в повні свої можливості, свій потенціал, і в тому числі не дали продовжувати, знаєте, гілочку роду, бо вікова градація жертв великого терору і жертв похованих в Биківні достатньо велика, і так само зустрічаються там абсолютно молоді люди, які навіть просто не встигли створити свої родини, не встигли народити дітей. І фактично це така, знаєте, подвійна трагедія для українців, тому що ми маємо з одного боку дуже значну кількість української національної еліти, інтелектуальної, наукової, мистецької, літературної, яка була знищена. І в тому числі ми так само маємо ці обірвані українські роди.
Так само оцих, власне, науковців і інтелігентів, які могли б, зрештою, зростити молоде покоління.
Не тільки, в принципі, людей.
Я от хотіла запитати про те, як за останній рік, можливо, скоротилася недосліджена зона в питанні жертв терору. Вона, в принципі, щороку скорочується на якісь кілька імен або кілька десятків імен. Як було цього року?
Ми намагаємося, щоб ця недосліджена зона скорочувалась. Скажімо, цього року, по-перше, ми і для себе робимо певні такі відкриття, тому що, щоб уявляли, скажімо, до сьогодні науковці і можуть оперувати, і оперують протоколами так званих трійок. Це позасудові органи, трійки, обласні трійки НКВС.
Які, власне, здійснювали ці польові суди?
Двійками. Переважно це протоколи вищої двійки. Тобто це нарком внутрішніх справ СРСР Микола Єжов і генеральний прокурор СРСР Вишинський, які візували так само ці акти про розстріл. Але весь цей масив документів це не остаточний масив, за якими ми можемо досліджувати період Великого терору. І, відповідно, так само і кількість жертв ще потребує великого уточнення. На жаль, цифру остаточну людей, похованих в Биківні, науковці ще зараз не готові сказати.
Вона, до речі, дуже варіюється.
Вона дуже варіюється, так, від 15 до 100 тисяч називають. Я вам можу говорити те, що реально є зараз в нашій базі, в заповіднику. В заповіднику у нас в базі є 18,5 тисяч імен. Але насправді ті документи, якими оперують науковці заповідника, свідчать, що це мінімум половина з людей, які були розстріляні в Києві, які були поховані в Биківні. Мінімум половина. За цими ж документами ми встановили, якщо так можна висловитись, найкривавішу ніч періоду Великого терору. Зокрема, за нашими даними, найбільше жертв відбулося і найбільше розстрілів відбулося 19 травня 1938 року. За одну ніч було розстріляно 563 людини. Це достатньо сильна і велика цифра для цих ледве не що нічних розстрілів. Ну і, звісно, скажімо, по окремих людях була інформація про те, що вони є жертвами політичних репресій, вони, власне, поховані в Биківні. А по окремих людях, ну, для нас якісь були відкриття. Це не завжди відомі люди. Це просто повернення імен в і науковий обіг, і повернення цих імен в людську пам'ять. Ми намагаємося це, ну, перевести вже на якісь такі постійні рейки.
До речі, от саме про пам'ять. Ну, всі ми знаємо, що в часи радянської окупації, вже навіть після неї, там, в 90-ті роки, так, дуже багато архівних документів вивозилися, якась частина була знищена, і це такий досить тривалий процес відбувався. Там були цілі такі окремі рівні чисток цих. На що ми можемо зараз розраховувати, якщо ми говоримо от справді про відкриття архівів, про вільний доступ? До чого лишився доступ і що ми можемо по цьому доступу, зрештою, ну, зокрема, от по биківнянській трагедії зрозуміти?
Ну, щоб так само, ну, розуміли і ви, мабуть, наші слухачі, в актах про розстріл ніде співробітникам НКВС не фіксувалося, куди вони ховали тіла загиблих, так? Це не радянська, не царська жандармерія, яка це достатньо чітко все фіксувала. Тому у нас є певні, скажімо так, наукові гіпотези і певні опосередковані факти, і в тому числі свідчення як місцевих мешканців, так і колишніх пенсіонерів КДБ, які в ті часи там десь працювали в структурах НКВС, зокрема, так само на цій нашій банерній виставці ми подаємо свідчення водія, який в ті роки працював в Київському обласному управлінні НКВС, яке розташовувалось на вулиці Липській, 16, який, власне, і розповів, як тіла загиблих вивозили з цього управління і куди їх везли, що їх везли в Биківню. Тому, якщо говорити про документи, то на сьогодні, крім протоколів і крім актів про розстріли, науковці оперують архівно-кримінальними справами репресованих. Вони достатньо різні. Є справи, де лише кілька документів, наприклад, вирок і акт про розстріл. І все, жодної іншої інформації на людину немає. Є достатньо розлогі справи, де є і анкета арештованого, і кілька протоколів допитів. Могли бути протоколи очних ставок, так само уривки з допитів інших людей на цю людину, вироки і, знову ж таки, довідки про виконання вироку.
А відсутність у цих протоколів, вона свідчить про те, що їх просто не вели, чи їх вже хтось вилучив?
Скажімо так, є свідчення, що були дні, коли співробітники НКВС не оформляли справи на людей, хоч вони були зобов'язані це робити. На жаль, були дні, коли людей розстрілювали, але акти про розстріл так само ніхто не оформляв. Тому якийсь певний відсоток людей так і залишиться, на жаль, невідомими ні для науковців, ні широкому загалу, такими, знаєте, безіменними жертвами Великого терору. Але завдання нас як заповідника, завдання науковців-заповідника, власне, максимально, наскільки це можливо, встановити прізвища цих людей, дослідити їхню передісторію, хто вони, звідки родом, яку вони мали освіту, за що і в чому їх звинувачували, за що їх розстріляли.
Я якраз хотіла запитати, чи є вірогідність того, що, можливо, частина документів опинилася не в Україні, або в 91-му році була вивезена або знищена?
Ну, достатньо велика вірогідність, що частину документів вивезли до Москви. Що з ними сталося там, це сказати сказати важко, тому що, в принципі, як ви знаєте, архіви Москви закрили до 2044 року, і іноді окремі московські дослідники навпаки звертаються до нас, до українських науковців за допомогою, тому що принаймні в нас залишились в архівах якісь копії шифрограм, донесень, свідчень і так далі. І вони хоч таким чином можуть отримати цю інформацію.
Угу. Ну, я думаю, що також варто нагадати, мабуть, що саме от Биківнянська трагедія і саме цей Биківнянський запівник, він вважається, здається, чи найбільшим, чи одним з найбільших, так, власне, місць масових поховань.
І в Україні найбільше місце масових поховань. Так, в Україні найбільше в Україні місце масових поховань. Найбільше. Так.
А як зараз взагалі там відбувається? От я знаю, що туди можна з Києва, в принципі, більш-менш комфортно доїхати. Для тих, хто, ну, як мінімум, хоче просто розширити свій, взагалі, світогляд і свій погляд на цю проблему, дізнатися більше, давайте, можливо, от до такого перейдемо. Mm-hmm. До, ну, як туди потрапити? Що там можна побачити зараз от для людини, наприклад, з України і давайте, можливо, не з України? От що вони можуть бачити, що можуть зрозуміти, приїхавши туди?
По-перше, в заповіднику існує лекторії, тобто науковці заповідника можуть приїхати з лекціями до школи чи в інститут, в університет, розповісти і про заповідник, і про людей, і про весь цей складний період. Доїхати до нас, в принципі, достатньо просто від метро Лісова будь-якою маршруткою в напрямку Броварів. І спеціальної там зупинки як такої немає, але можна сказати водію, щоб вас зупинили біля заповідника, біля пам'ятника репресованому, який стоїть на вході до заповідника. На території самого заповідника, по-перше, у нас зараз уже є така постійна банерна виставка, це такий наш, ну, був пробний нібито проєкт. Ми цю виставку відкрили в жовтні минулого року. Вона складається з 8 банерів, де ми достатньо стисло подали всю інформацію про Биківню, про початок великого терору, про людей і про відкриття правди про Биківню. І трохи далі розташований вже більше, достатньо великий меморіальний комплекс – це Міжнародний меморіал жертвам тоталітаризму, який умовно складається з двох частин – це українська частина зі стінами пам'яті і польський цвинтар. Там можна, власне, вшанувати пам'ять загиблих, покласти квіти, подивитися прізвища.
Угу. А уваги достатньо от за останні роки? Можливо, вона зросла, або, можливо, якось навпаки зменшилася? Ну,
можливо, змінилися вектори.
З боку кого увага?
З боку хоча б. Ну, я так розумію, що, наприклад, якщо там є, наприклад, польське поховання, то польські делегації польських, просто навіть громадян, ми, очевидно, там можемо спостерігати регулярно. Так? Ну, от у мене є така підозра. А, ну, принаймні, проводячи аналогію з іншими так само місцями.
Я зрозуміла. Знаєте, скажу так, що, по-перше, звісно, День пам'яті жертв політичних репресій – це такий день, який завжди для заповідника є дуже важливим, бо приїжджають родичі репресованих, не тільки родичі, а, власне, всі громадяни України, для кого ця тема болить. Але упродовж року так само відвідують заповідник екскурсії різні, різного рівня, і ми намагаємося, щоб цих екскурсій стало більше, щоб про Биківню довідалось якомога більше громадян. Ну і, власне, я також дозволю собі невеличкий анонс. На наступні вихідні, 22 травня, до нас завітають українські байкери. Тобто за 10 днів до Тараски, до їхнього фестивалю на Тарасовій горі, вони так само, ми домовилися, що вони відвідують Биківню, де науковці наші проведуть їм екскурсію. Вони так само вшанують пам'ять репресованих, бо є практика, є досвід відвідування Биківні польськими байкерами. І ми запропонували нашим байкерам, які не менш патріотичні, от започаткувати це так само от, подібні заходи з українського боку.
Це говорить Тетяна Шептицька, заступниця директора Державного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили. Я хотіла запитати, ви згадали про те, що Биківнянські могили – це найбільше місце поховання на території
так.
України. Які є ще, і, можливо, між вами відбувалися якісь паралельні заходи в цей день?
Стосовно паралельних заходів, на жаль, не змогла я прослідкувати за тим, що відбувалося по обласних центрах України, тому що, всі ж розумієте, ми були на території заповідника і всю увагу нашу приділяли відвідувачам. А, звісно, є інші місця поховань. На жаль, не всі з них мають там якісь меморіальні комплекси, музеї чи пам'ятні знаки. Зокрема, місце масових поховань є так само в Вінниці, але зараз в Вінниці на цьому місці парк культури відпочинку, і там тільки пам'ятний знак про те, що тут було місце поховання жертв сталінських репресій. Відбувались розстріли в Миколаєві, в Дніпропетровську, в Черкасах, в Умані, в Харкові, звісно. В Дем'яновому Лазу, в Івано-Франківській області. Тому, чесно кажучи, Україна в ті роки була дійсно, знаєте, така, ну, перетворена ніби на своєрідний взагалі загальноукраїнський могильник, тому що розстріли відбувалися ледве не повсюдно.
Але я так розумію, що фізично неможливо скрізь зробити меморіальні комплекси?
Мабуть, уже зараз, мабуть, що ні. Бо багато місць було свого часу, в принципі, забудовано. Я думаю, що якби не зусилля громадськості...
Іноді цілеспрямовано все
робилося. Ну, достатньо цілеспрямовано. В принципі, правду про Биківнянську трагедію радянська влада приховувала дуже довго, до останнього. І лише завдяки зусиллям там журналістів, громадськості, завдяки родичам репресованих не вдалося замовчати цю історію, все-таки винести її на поверхню, домогтися розслідування, домогтися проведення нормальних археологічних розкопок, ексгумаційних робіт, там експертиз різного роду, в тому числі балістичної. Але це був достатньо довготривалий процес, зважаючи.
Він ще триває?
Скажімо так, на офіційному рівні вже ще в 89-му році було визнано, що це місце поховань жертв сталінських репресій. В 2000-х роках на території заповідника працювала спільна українсько-польська археологічна експедиція. Було проведено кілька етапів археологічних розкопок, але зважаючи на те, що територія оця поховань за підрахунками археологів становить 5,3 гектари, а археологи розкопали тільки 1,5 гектари. Тобто десь приблизно ви можете уявити, що це менше третини. Угу. Тобто там для археологів ще достатньо багато роботи, як і для науковців так само.
Угу. А якщо говорити загалом от про всі ці факти репресій загалом на території України, наскільки у нас ця проблема є дослідженою і покладеною вже на якийсь науковий фундамент? Чи довго ще, до чого я веду, українці будуть дізнаватися, що от, власне, там було, там, не, виявляється, не тисяча, а 10 тисяч, там було, відповідно, ще якісь невідомі до цього факти. Наскільки в нас, в принципі, ця інформація є? Тому що, наприклад, Польща веде цілеспрямовану державну програму щодо цього, і там можна говорити про те, що їм відомий, ну, мабуть, десь 80% точно всіх злочинів, вчинених, ну, зокрема, радянським і фашистським урядом проти поляків, ми можемо говорити про якийсь такий відсоток?
Про відсоток, я боюсь, поки ще не можемо говорити. Наскільки це довго буде тривати, так само сказати важко. Тому що всього ресурсу наукового, просто кількісно замало, скажімо, щоб опрацювати оцей шалений масив справ, шалений масив документів. Тим більше, що, в принципі, пропускна спроможність галузевого архіву СБУ теж достатньо скромна, в них там невеликий зал, і вони роблять все, що можуть, але це навіть просто, ну, фізично-технічно достатньо складно, це такий довготривалий процес. Тому, скажімо, я би говорила навіть не стільки про дізнавання правди, так? Тому що, власне, і оцей день, який започаткований був на загальнодержавному рівні, він вже свідчить про те, що принаймні на рівні держави є усвідомлення важливості цього дня і потреби донесення інформації до загалу. Я б швидше говорила, що потрібні вже програми ширшого такого просвітницького рівня, щоб ця інформація була вже десь покладена в зміст навчальних програм. Якщо не на рівні школи, то на рівні навчальних закладів однозначно.
Щоб вона виходила виключно з наукового середовища.
Так, і щоб це не було там про великий терор, кілька сторінок в підручнику і все. А хоча б ну, трошки більше було цієї інформації.
Угу.
А що ж, будемо завершувати тему. Я нагадаю, що з Тетяною Шептицькою, заступницею директора Державного історико-меморіального заповідника Буківнянські могили, ми говорили сьогодні. Можливо, на завершення кілька фраз про те, чи задумувалися ви вже на якісь плани на наступне відзначання і, власне, на чому будете акцентувати, можливо?
Звісно, замислювалися не лише на наступний рік, а навіть в нас ще в планах на цей рік ще одна фотодокументальна виставка. Ми хочемо вже зосередитись дійсно виключно на людських історіях і на персоналіях і спробувати зробити, скажімо, тематичні виставки, наприклад, там окрему виставку про письменників, які знайшли свій останній спочинок в Биківні, окрему виставку там по науковцях, художниках, можливо, з часом церковних діячах. Бо ну, навіть той матеріал, який у нас вже зараз є в роботі, він дозволяє робити вже такі тематичні виставки.
Ну що ж, власне, тоді будемо завершувати. А найголовніше, ну, мабуть, чим хотілося б підсумувати, це те, що про це справді у нас останні кілька років почали активніше говорити. От я навіть сам так помічаю в інформаційному просторі. І це, мабуть, перше, що треба, з чого треба починати цікавитися цією проблемою. Євген Павлюковський та Анастасія Багаліка в студії. Повернемося вже наступної години з двома новими темами.